învățăturile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Gabriel Ișvan, este și director al Departamentului Libertate Religioasă din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, zona Muntenia. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am găsit!
Primul subiect al emisiunii va fi de la Vatican, iată secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, prezent la un simpozion pe tema libertății religioase, organizat în cadrul Ambasadei Statelor Unite la Vatican, avertizat că în ciuda atâtor eforturi depuse pentru promovarea și reîntărirea dreptului fundamental la libertate religioasă, ceea ce vedem este o continuă degradare a acestui drept în lume. La al doilea subiect, rămânem în cadrul Bisericii Catolice. Aici Papa Emerit Benedict al XVI-lea a publicat un eseu în care acuză că revoluția sexuală din anii 1960 este, alături de liberalizarea învățăturii morale a Bisericii Catolice, unul dintre factorii care au favorizat răspândirea abuzului sexual printre clericii catolici. Acestea sunt cele două subiecte. Cum se vede lumea religioasă astăzi, în afară de faptul că este o lume catolică sub obiectivul nostru?
Lumea religioasă, întotdeauna am spus, este o lume dinamică, pentru că e o manifestare sau reprezintă una dintre fațetele de manifestare ale naturii umane. Și natura umană se manifestă cam la fel, fie că vorbim de biserica catolică sau de oameni nereligioși sau de oricare altă biserică. Adică vorbim de aceleași tendințe, vorbim de aceleași impulsuri, vorbim de aceleași puncte tari și aceleași puncte slabe ale naturii umane, așa că studiind lumea religioasă nu facem altceva decât vedem oglinda în care ne uităm, din care să învățăm pe ce să punem accentul, împotriva cui să luptăm și pe cine avem aliat în lupta noastră.
Așadar, secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, prezent, așa cum spuneam, la un simpozion pe tema libertății religioase, organizat în cadrul Ambasadei Statelor Unite la Vatican, a avertizat că, în ciuda atâtor eforturi depuse pentru promovarea și reîntărirea dreptului fundamental la libertate religioasă, ceea ce vedem, din nefericire, spune el, este o continuă degradare a acestui drept în lume. Vi se pare același lucru? Sunteți în permanență la curent cu ce se întâmplă în zona religioasă, pentru că vă ocupați de un departament pentru promovarea libertății religioase în cadrul Bisericii Adventiste în zona Muntenia.
Din fericire, la nivelul nostru, al României, nu observăm această tendință, însă la nivel mondial se observă această tendință, în opinia mea, inexplicabilă. Eu nu reușesc să-mi explic. Adică, al secolul nostru, al 21-lea, unde, indiferent pe cine asculți vorbind de la nivel oficial și nu neoficial, apelurile la îngăduință, la pace, la toleranță, la bună înțelegere între oameni, sunt la ordinea zilei. N-ați auzit vreun lider marcant, fie el religios sau politic, în ultimul timp, să spună că egalitatea sau că libertatea nu este acceptată în zona noastră, că este ceva degradant să acorzi libertăți oamenilor să creadă ce vor și să manifeste cum vor? Nu spune nimeni asta. Am avut ocazia să particip și la anumite summituri care s-au ținut la nivele puțin, să-i spunem, cu participare mai elevată, și la fel, toți oamenii, indiferent de orientările lor religioase sau politice, au cam același discurs, apelul la pace, la bună înțelegere. la toate summiturile acestea mari economice, politico-economice, G7, G8 și așa mai departe, au pe lângă discuțiile principale, întotdeauna este deschisă și o altă linie de discuții între liderii religioși care provin din aceleași țări reprezentate de coloșii economico-politici și vin și reprezentanții religioși, au discuții și au analize și fac aceleași afirmații, nu? Adică analizează, sunt îngrijorați de creșterea aceasta a intoleranței religioase și vedem unde poate să ducă extremismul religios, ISIS și Siria și războiul de acolo ne arată până unde poate să ducă extremismul religios, mai ales că vine fundamentat foarte clar pe o înțelegere extremă a islamului și anume islamicii consideră că un fel de Armagedon, o localitate undeva în Siria, exact în teritoriul pe care l-au cucerit ISIS, trebuia să fie Armagedonul islamicilor, în care religia adevărată să fie asaltată de națiunile pământului într-o coaliție împotriva lor. Și ia uite cum s-a potrivit, că ISIS chiar a luptat împotriva unei coaliții mondiale. Ei, astfel de interpretări fanatice și extremiste pot să apară în secolul 21 și pot să fie foarte convingătoare și pot să ducă la război extrem de sângeroase.
Secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, așa cum spuneam, prezent la acest simpozion pe tema libertății religioase, s-a referit, de exemplu, în principal la asalturile asupra libertății religioase în țări precum China, unde recent Vaticanul a făcut pași importanți în speranța garantării drepturilor catolicilor de a-și exercita în continuare religia. În acest sens, Parolin a condus negocierile între guvernul comunist și Sfântul Scaun asupra numirii episcopilor catolici.
Aici China și relația cu Biserica Catolică este ceva special. Eu am vorbit de degradarea la nivel global continuă a libertății religioase și persecutarea creștinilor în special. În ceea ce privește cazul concret China, relația Chinei cu Biserica Catolică, e o combinație foarte interesantă de domenii, pentru că Biserica Catolică, Vaticanul, nu este doar o religie, nu este doar o biserică, ci este și un stat cu toate valențele diplomatice și instituționale ale unui stat. Și atunci, într-adevăr, devine subiectul sensibil, cum adică un alt stat să numească demnitari, oameni, cetățeni de pe teritoriul meu și să-i pună niște funcții în țara pe care o conduc eu. Mai ales că noi cunoaștem, fiind români, cunoaștem ce înseamnă tendințele comuniste. Adică trebuie să recunoaștem asta. Cine punea liderii bisericii în România comunistă, nu? E clar că securitatea, că partidul spunea cine să fie lider religios, cine să fie conducător și așa mai departe. Același lucru și-l dorește comunismul chinez, pe aceleași mentalități să-și asigure loialitatea și așa mai departe. Iar Vaticanul nu poate să accepte așa ceva. Un arhiepiscop care este numit de liderii chinezi, dar nerecunoscut de Vatican și care acceptă această numire și pierde automat funcția și este excomunicat din Biserica Catolică, lucru care s-a întâmplat în 2012 în China. Și tocmai de aceea au discutat mai mult, au negociat și Biserica Catolică a renunțat, ea a devenit mai flexibilă la anumite pretenții ale conducătorilor poporului chinez. Și deci acolo este un caz special în care, repet, se înfruntă atât convingerile religioase cu convingerile Partidului Comunist, dar și chestiuni administrative politice de suveranitate statală și așa mai departe.
Se pare că anul trecut Vaticanul a ajuns la o înțelegere cu guvernul chinez în care acesta a acceptat să cedeze controlul asupra unor aspecte din procesul de numire a episcopilor. Însă în continuare se pare că este neclar care va fi rezultatul pe termen lung Ce este clar este că guvernul comunist și-a înăsprit prigoana asupra creștinilor, dar și a musulmanilor.
E clar, aceleași tendințe pe care noi le știm, pe pielea noastră, autoritariste, și vezi în orice se contrazice doctrina un dușman, ori noi, ori ei. Adică comuniștii și, în general, dictatorii nu reușesc să vadă câștigul pe care îl poate aduce diversitatea de opinie religioasă, culturală și așa mai departe. Ideea lor absolută este partidul stat, nu o singură minte, o singură voce, și astfel facem unitatea, ceea ce a fost în toate timpurile istoricele faliment. Societățile care s-au dezvoltat au fost cele în care au colaborat diferite gândiri și opinii și așa mai departe. Așa că, cum să spun, noi știm prea bine românii pe pielea noastră ce înseamnă astfel de tendință. Și din nefericire sunt întristat când descoper între noi românii acceptul pentru astfel de tendințe și cumva o nostalgie că ce bine era pe vremea nu știu care, pentru că nu exista diversitate și uite că oamenii nu se certau. Nu e adevărat, nu ne era deloc bine, iar cine vrea să-și amintească lucrurile acestea să se ducă la Sighetul Marmației, la Muzeul Comunismului, să treacă pe acolo printre celule, să vadă imaginile, să audă poveștile și poate își va aminti cât de rău era să ai propria ta opinie pe acele vremuri și cât de periculos era să faci așa ceva. Mai mult de atât, pe lângă această degradare a libertăților religioase la nivel mondial venite din partea dictatorilor, fie că vorbim de țările islamiste sau de China comunistă sau de Coreea de Nord, vedem și un alt fel de pierdere a libertăților religioase, de data asta în țările dezvoltate, în țările occidentale, unde tocmai pe dos discursul despre libertății absolute ale drepturilor omului a dus ca opiniile creștine conservatoare despre familie, despre proviață, împotriva avortului și așa mai departe să fie extrem de cenzurate și practic să vorbim de un alt fel de periclitare a drepturilor religioase, de libertate religioasă, în care creștinii conservatori nu mai au voie pur și simplu să-și exprime opiniile pe care le-au crezut sute și mii de ani, pentru că aceste opinii sunt deranjante pentru anumiți oameni.
Da, este cazul de la Universitatea Yale și noi am abordat subiectul acesta, sunt noi informații. Universitatea Yale a decis să retragă finanțarea studenților care lucrează pentru organizații conservatoare la doar câteva săptămâni după ce un student de la drept atrăgea atenția că în această universitate s-a creat un mediu stil creștinilor. Însă nu este vorba doar despre Yale, unele dintre cele mai faimoase universități americane și britanice au declarat război deschis studenților, profesorilor și invitaților conservatori pe care îi consideră nefrecventabili. Situația a ajuns până acolo încât președintele american a semnat un ordin executiv ce leagă granturile de cercetare și alte fonduri oferite instituțiilor de educație superioară de felul în care acestea veghează dreptul studenților de a solicita liber informații și păreri contrare ideologiei majoritare. În ceremonia de semnare de la Casa Albă, președintele le-a atras în mod special atenția profesorilor și structurilor de putere care caută să împiedice pe conservatori să conteste ideologia rigidă de extrema dreaptă.
Da, e o extremă dusă la, sau este o situație dusă la extrem și nu are cum să fie pozitivă. Cu toții vorbim și știm ce important este dreptul individului și libertatea lui. Însă, orice drept și orice libertate trebuie să se desfășoare pe o anumită platformă, după anumite principii sănătoase, și întotdeauna creștinismul le-a considerat aceste principii sănătoase și această platformă ca fiind moralitatea lui Dumnezeu. Mai departe de asta, Biblia asigură și avertizează că orice libertate ieșită de pe platforma imoralității devine sclavia păcatului, ceea ce duce la degenerarea și criză mare în viața oamenilor și poate chiar la moarte. Lucrul acesta se întâmplă la nivel individual și la nivel global, la nivel de stat. Tocmai de aceea este foarte important pentru creștin să-și mențină opinia și să spună lucrurilor pe nume, pentru că este vorba de libertate și de lipsa, dacă vreți, a sclaviei morale. La ce mă refer? Acum am așezat platformă. Un om are dreptul să se drogheze și să consume substanțe puternice, halucinogene? Are dreptul? E liber? Este liber?
Da, este liber, sigur.
Observați, dar sunt consecințele la asemenea libertate? Cum să nu? Și atunci societatea ce face? Dom'le, îi anulează libertatea omului, sau nu anulează, ci o limitează încât să nu folosească libertatea aceasta spre rău. Este liber omul să se sinucidă?
Este liber.
Da, are libertatea lui, dar care sunt consecințele? Noi nu vedem discursuri în presă și observați aici dublu limbaj și cât de ipocrită este societatea noastră în zilele noastre. Nu vedem discursuri de genul, dom'le, cine vrea să se sinucidă, să se sinucidă. Avem între orele 6 și 8 seara deschis etajul superior de la Empire State Building, cine vrea să se arunce de pe clădiri, să o facă, îi asigurăm toate condițiile ca să-și îndeplinească libertatea. Noi nu ne opunem, că nu facem așa ceva, ci desfășurăm o infrastructură imensă, fonduri imense, ca să-i convingem pe oameni să nu facă asta, că sinuciderea nu este o soluție, niciodată nu este o soluție, și susțin direcția aceasta. Ei, cum se face că pe aceeași platformă sau cu aceeași motivație, când creștinii folosesc la fel și încep să demonstreze cât de rău, cât de mult rău produce ideologia asta de gen, cât de mult rău produce bombardarea familiei biblice între un bărbat și o femeie, cât de multe crime s-au desfășurat sub umbrela pro-avortului, că vorbim de mai multe victime, nu copii născuți, decât poate din toate războaiele pe care le putem cumula în istoria omenirii, doar statisticile acestea care nu ne fac nicio onoare și ne îngrozesc să ajungem de la Revoluție până acum în România la vreo 30 de milioane de avorturi înregistrate. Adică cât de mult rău s-a făcut României prin încurajarea acestui lucru și acum pur și simplu nu înțeleg această diferență de limbaj. Deci când vorbim de droguri, când vorbim de sinucideri, când vorbim de altceva, toți suntem umăr la umăr și depunem eforturile. Când creștinii vin și îi spun, dom'le, de același rău, dar pe termen puțin amânat face și ideologia aceasta, și discursul acesta pro-avort, pro-homosexualitate și așa mai departe, ascultați-ne și vedeți datele. Nu vorbim doar sentimental, mânați de o ură de rasă și așa mai departe. Hai să analizăm istoric, hai să vedem tot ce s-a întâmplat când omul și-a dus la extrem libertățile lui, părăsind platforma morală. Care au fost consecințele? Nu, acesta este discursul creștin.
Este discursul.
În momentul în care ești anulat și nu ai voie să mai vorbești, este o tiranie foarte ciudată, mult mai perfidă decât cea de care am vorbit mai devreme în China comunistă și așa mai departe, dar cu efecte letale.
Da, și secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, prezent la simpozionul pe tema libertății religioase organizat în cadrul Ambasadei Statelor Unite la Vatican, și el are un discurs în același sens. El spune, atunci când discutăm despre libertatea religioasă, nu ar trebui să pierdem din vedere bazele antropologice ale acestui drept. Dacă le pierdem din vedere, riscăm să înțelegem libertatea religioasă ca pe ceva auxiliar omului, din afara omului, în loc să o înțelegem ca pe un dar de la Dumnezeu care transcende dimensiunea naturii umane. Mergem mai departe. De data aceasta avem altceva care cred că se încadrează cumva și în tema abordată anterior. Este vorba despre Papa Benedict al XVI-lea, care a publicat un eseu în care acuză că revoluția sexuală din anii 1960 este, alături de liberalizarea învățăturii morale a Bisericii Catolice, unul dintre factorii care au favorizat răspândirea abuzului sexual printre clericii catolici. Papa și-a publicat această analiză într-o revistă germană pentru preoți, însă Agenția Catolică de Știri a publicat o traducere integrală în limba engleză. Documentul este de 11 pagini, iar în acest document, a cărui apariție a fost salutată, se pare, de presă, într-un mod cu totul deosebit, suveranul pontif retras, da, face o descriere a fundalului istoric și cultural pe care s-au petrecut numeroase abuzuri care au format un scandal, am zice, global, datorită efectelor. Papa descrie de asemenea conflictele de viziune dintre Vatican și episcopii catolici americani în privința gestionării crizei abuzurilor și recunoaște că Vaticanul a fost inițial copleșit în încercarea de a răspunde la această criză.
Niciun fenomen nu se întâmplă pur și simplu în vid, ci are cumva un curs, o dezvoltare, are niște premise. Și în opinia mea e foarte corect ceea ce face Benedict al XVI-lea, adică a identificat, a pus punctul pe i și a identificat ceea ce s-a întâmplat. Vorbeam mai devreme, este liber omul să facă orice? Da, este liber, Dumnezeu i-a dat libertatea. Dar libertatea vine întotdeauna la pachet cu responsabilitatea și cu consecințe. Iar când părăsești platforma moralei, atunci devii sclav cu efecte foarte mari. Ce s-a întâmplat aici? Păi parte din ce a însemnat revoluția sexuală, da? Oricine poate să se culce cu oricine, ideea era dacă ne simțim bine, ce poate să fie rău în asta? Adică e ceva între noi. Aceasta este premisa care începe să șlefuiască mentalitatea societății în general. Când pe media, pe filme, pe muzică, tot timpul mesajul acesta este bombardat și creierul oamenilor este bombardat cu un astfel de mesaj, mesajul ăsta vine și asupra enoriașilor, vine și asupra studenților care se înscriu la seminari și asupra preoților care predau și așa mai departe, și mesajul este dacă noi ne iubim și dacă ne simțim bine, ce rău este în asta. Când mesajul este dus dintr-o parte în alta, adică accentul nu mai este pus pe mesajul lui Dumnezeu care le spunea ceva, ci pe mesajul social care spunea altceva, încep să se relativizeze problemele. Și care e problema și ce rău au făcut oamenii ăștia? Parte din revoluția asta sexuală a fost blestemată idee venită prin anii 68 că pedofilia nu este o problemă, este chiar potrivită și chiar dorită de copii, că ajung și ei la satisfacții intime pe care altfel nu le-ar cunoaște, ceea ce este o blestemăție mai mare ca orice altceva. Ei, pe acest fundal, când, repet, sensibilitățile morale ale tuturor sunt anesteziate, nu mai e o problemă pentru profesorul de seminar să aibă o relație intimă cu un student de liceu sau din seminarul lui
teologic. Altfel, Benedict spune în eseul său, citez, la mai multe seminare au fost dezvoltate clici homosexuale care au acționat mai mult sau mai puțin în mod deschis și au schimbat semnificativ atmosfera la seminare.
Evident. Repet, este vorba de ceea ce te inspiră și la asupra căror lucruri se oprește mintea. Mergând mai departe, spune tot Benedict al XVI-lea că, de exemplu, un profesor de seminar a încercat să-i blindeze, să-i imunizeze pe elevii lui la ispita sexuală punându-le filme pornografice. Evident că efectul a fost altul. Copiii ăștia sau tinerii ăștia nu au devenit imuni la ispita sexuală, ci din contra au înțeles că nu e o problemă să vorbești despre așa ceva, nu este o problemă să practici așa ceva chiar cu colegii tăi, pentru că face parte din experiența umană și dacă noi ne iubim, nu, care e problema? Deci acesta a fost mesajul. Efectul lui se vede și crizele de care am vorbit au fost interminabile. Mesajele acestea au început în anii 60. În sânul bisericii au ajuns în anii 80. Criza a fost începând cu anii 80 și nu în anii noștri, 2000, după 2000 a început să se publice ceea ce se întâmplă sau ceea ce se întâmpla în necunoscut. Și avem scandalurile celebre care, da, biserica a încercat să le gestioneze cum a putut și apoi merg mai departe. Și cum a încercat să le gestioneze? Păi la început a încercat să le ignore. Ce s-a întâmplat? Care e problema? Și normal, dacă oamenii au pierdut din vedere această bază solidă a moralității, normal că ești confuz și încerci să salvezi cu argumentele care sunt logice societății în mijlocul căreia trăiești. Păi dacă toată societatea vorbea că nu e o problemă morală să te culci cu oricine vrei, chiar și cu și pedofilia nu e o problemă, dacă nu asta este revoluția noastră sexuală în care ne-a cuprins, ia uite că după un timp societatea, când a văzut că propriul ei discurs este adoptat și de biserică, a văzut criza în care ajungem. Și dintr-o dată societatea s-a supărat pe biserică și a spus, voi n-aveți voie să faceți așa ceva. Noi avem voie, voi n-aveți voie. Păi de ce aveți voie și noi n-avem voie, nu? A răspuns biserica. Suntem și noi tot oameni, nu? Păi dacă... Adică intri într-un conflict...
Bine, biserica cumva a încercat să pună supra și să mușamalizeze, de altfel da. Și Benedict spune că sistemul legal al bisericii a fost uneori hiperprotector față de clericii acuzați, menționând că unele garanții judiciare mergeau până acolo încât orice condamnare era foarte puțin probabilă.
Da, pentru că biserica spune jurisdicția noastră și ne judecăm noi oamenii, da?
Dar
ce am vrut să spun? Observați că aici este iarăși o ipocrisie generală. Societatea spune, noi avem voie să facem așa ceva, nu-i nicio problemă, voi n-aveți voie, voi biserica. Și oamenii din biserică spuneau, dar și noi suntem oameni. Adică noi de ce n-avem voie? Dacă noi, oamenii bisericii, nu vă mai numim pe voi păcătoși că faceți așa, deci nu mai e păcat să faci așa, care e problema? Voi de ce ne acuzați? Spune, observa, când în momentul în care intri pe un tobogan din ăsta și intri pe un discurs părăsind morala, consecințele sunt halucinante, nimeni nu le prevede și efectele sunt catastrofale. Tocmai de aceea apelul lui Benedict este de aur, spune așa el. Problema nu a devenit acută până în anii 80 și a fost cauzat în esență versetul sau ideea cheie de absența lui Dumnezeu. Exact. Adică în tot discursul ăsta a dispărut Dumnezeu. Ce avem voie, ce n-avem voie, cum e, te simți bine, nu te simți bine, ce e, a dispărut cuvântul Dumnezeu. Și în momentul în care îl readuce răși pe Dumnezeu, nu îl poți readuce decât din cartea în care este descris Dumnezeu. Degeaba vorbesc de Dumnezeu în limbajul și în înțelegerea socială, ci vorbesc de Dumnezeul Bibliei. Și atunci înțeleg și spun, de ce Dumnezeu a vorbit de morală? Este limitativă morala? Îți anulează libertățile și bucuria vieții sau îți amplifică bucuria vieții și îți garantează libertățile. Și aici vine conceptul biblic de robia păcatului. Și Biblia ne spune că toți suntem robi, avem tendințele astea păcătoase și toți suntem sub robia păcatului. Și interesant este că liber te face Dumnezeu prin regulile lui morale. În schimb, cine părăsește regulile morale ale lui Dumnezeu își pierde libertatea și rămâne rob păcatului. Și acum, da, uitați cum se leagă lucrurile. Este liber omul să fumeze cât vrea și ce vrea? Și noi spunem, da, e liber. Dar este liber să se mai oprească când vrea? Nu? Este liber
asta
să,
e discutabil.
Da, este liber omul să bea ce vrea și când vrea? Da, este liber. Și să bea 2 litri de alcool pe zi este liber. Este liber să se mai oprească după ce a ajuns aici? Și intru și în domeniul moral. Este liber omul să aibă consum de pornografie și să așa mai departe? Și da, sigur, e liber, drepturile omului. Dar e mai e liber să se oprească când vrea?
Și cine vorbește de faptul că îți pierzi libertatea aceasta de a mai decide? Foarte vedeți? Puțin mai vorbesc exact. Despre asta și biserica asta ar trebui și ea să facă pașii aceștia.
Și biserica a trecut pe aici și oamenii din biserică sunt tot oameni și trec pe ei și oamenii din biserică sunt rob păcatului. Singura soluție este ca Dumnezeu să revină în dialog, adică în discuție și El să dea libertate. Este singura noastră șansă, de aceea biserica trebuie să vorbească întotdeauna de libertatea asta care vine prin Dumnezeu.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie. Am avut două subiecte. Papa Emeric Benedict al XVI-lea critică contextul cultural al abuzurilor sexuale din Biserica Catolică, iar la Vatican libertatea religioasă este consemnată și pusă în pericol de noile drepturi umane. Am vorbit despre cardinalul Pietro Parolin și despre prezența sa la simpozionul pe tema libertății religioase organizat în cadrul Ambasadei Statelor Unite la Vatican. A comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Gabriel Ișvan. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!